Letos na podzim, vážení televizní diváci, se oslavovalo nebo připomínali jsme si to 30. výročí pádu komunismu 17. listopadu 89. Během té doby existovala nejrůznější výročí a jedno další docela významné výročí nadchází teď, i když jsme mezi Vánocemi a Novým rokem, za 2 dny. Vážení televizní diváci, tomu bude 30 let, co komunistický parlament zvolil prezidentem jednomyslně disidenta Václava Havla. Přestože několik měsíců předtím, ještě o Velikonocích 89, byl Václav Havel ve vězení. Málo lidí bylo tentýž rok ve vězení a potom se stali prezidentem. Máme v dnešním rozhovoru Britských listů historičku Muriel Blave, Francouzsku, která se léta zabývá podrobně českou historií. V současnosti pracuje pro ÚSTR, Ústav pro studium totalitních režimů, což samo o sobě je vlastně contradictio in adjecto, že jak můžete studovat něco, co si předem definujete, ale o tom nechci mluvit. Paní Blévová, vy argumentujete nebo ptáte se, jestli může být demokracie ustavena nedemokraticky. A napsala se takový článek, kde argumentujete, že částečně teda samozřejmě ti disidenti nevěděli v tom listopadu 89, co dělají, takže mohou být omluveni, ale na druhé straně existuje celá řada jako problematických záležitostí. Například mě zaujal tady v tom vašem článku něco, na co si už nepamatujeme, že Zdeněk Jičínský právník zrušil vedoucí úlohu komunistické strany, přestože on byl právě ten, který do toho zákona před těma dalšími desetiletími tu vedoucí úlohu té komunistické strany včlenil.
Vůbec napsal tu ústavu.
A napsal tu ústavu. Takže vy argumentujete, že bohužel celá ta demokratická revoluce měla velmi problematické aspekty a asi jedním z hlavních z nich bylo to zvolení Václava Havla jednomyslně tím komunistickým parlamentem. Proč to bylo problematické? Proč to bylo nedemokratické?
Já nevím, jestli bych řekla, že to je nedemokratické. To tak radikální bych
Počkejte, ustupujete v tom článku, to tady říkáte, že prostě ku podivu komunisté sami v tom parlamentě chtěli, aby byla přímá volba, aby prezident byl zvolen demokraticky.
Ano.
A bylo rozhodnuto, že to tak nebude, že to pod tlakem zastrašování zvolí komunistický parlament a všichni poslechli. Píšete vy tady.
No, problém je, že disidenti nebyli moc známí v listopadu 89. Nebyli známi a taky nebyli populární. Takže jako šance, že by československá populace zvolila Havla jen tak.
Demokraticky, ano.
Demokraticky, byla velmi nízká, byla nulová prakticky. Což je samozřejmě paradoxní. To nás vedlo k tomu, že disidenti, kteří byli, víme, že byli na správné straně dějin. Že jo? Víme, že měli pravdu jako historicky. Víme, že to je samozřejmě dobře, že komunistický režim končil. A víme, že reprezentovali jakoby demokracii, což bylo samozřejmě cíl, který stál za to, že jo. Ale oni zatímco představovali správnou stranu dějin, zároveň neměli podporu lidí. Jo? A to vedlo k enormnímu paradoxu, že prezident byl zvolen samozřejmě parlamentem a komunističtí poslanci věděli, že mají lepší šanci zvolit komunistického prezidenta, jestli ho nechají volit lidem.
A to by býval byl ten Ladislav Adamec.
Pravděpodobně. Aha. Ale samozřejmě to vůbec nepočítá s tím, že čas se jakoby to tempo se strašně porychlí, že jo. To, co bylo pravda třeba na začátku listopadu, už neplatilo vůbec na začátku ledna.
Jo, že myslíte si, že ten Havel se velmi rychle, přestože začátku nikdo neznal, tak velmi rychle se dostal do povědomí.
Na začátku prosince,
miláčkem národa. No.
Na začátku prosince nikdo by ho nezvolil, na začátku ledna byl strašně populární. Aha, jo, věci se změnily tak rychle, že všechny ty, jako, ty strategie, jak nechat volit a tak, neplatili velmi brzo za to. Ale pravda zůstává, že neby byl zvolen na začátku prosince. Takže to jsou disidenti, kdo chtěli, aby Havel byl zvolen komunistickým parlamentem.
Mě na tom vašem článku, paní Blevová, zaujala jedna věc. Víte, jedna věc, kterou si často uvědomujeme, nebo možná neuvědomuje, je, jak pomalu se různé kulturní zvyklosti mění. A jak, i když třeba údajně teda v tom Československu dojde k drastické teda přeměně, já nevím, poměrů, tak nicméně se pořád používá ta praxe, na kterou lidi jsou zvyklí. A vy v tom článku mě tady zaujalo, že například, když disidenti v tom vyjednávání s komunistickými teda předáky v listopadu prostě na ně naléhali, tak na ně naléhali úplně stejně jako Klement Gottwald v roce 1948 na Beneše, když argumentovali, že lid začíná být netrpělivý.
Vždyť to samozřejmě... Jako jak jinak to může být? Jak jinak to může být? Jak můžete přemýšlet jako v jiných rámcích než toho, co jste se naučil? To nejde. Jako ten národ, jako můžete samozřejmě změnit tu politickou moc, ale ty zvyky, ty mentality, ty praktiky, to se nemůže změnit hned. A dokonce my jsme už teď 30 let poté a to se... Do teďka ještě úplně nezměnili, že?
Jako dál znovu vyčtu, nebo udělám ten výčet, ten Zdeněk Jičínský, ten ústavní právník, který napsal tu komunistickou ústavu, do níž včlenil tu vedoucí úlohu komunistické strany, potom teda 29. listopadu 89 ji zrušil. A potom dokonce tady máte, že 28. listopadu Jičínský byl autorem návrhu nechat odvolat desítky poslanců toho komunistického parlamentu, vážení televizní diváci, za to, že zneužívají svého mandátu a neplní vůli lidu. Tak to mě trošku připovídá útoky na předchozí parlament britský v Británii, kdy prostě údajně podle těch ultrapravičáků prosazující Brexit poslanci byli zrádci lidu. Ovšem normálně v demokracii se přece usuzuje, že poslanec hlasuje podle svého vlastního vědomí a svědomí. A obviňovat ho, že zarazuje názor lidu a nehlasuje tak jako lid, to je teda opravdu stalinská praxe, že jo? Která teda proniká i do té Británie.
Přesně, ale nejenže Jičínský vyrůstal v těch stalinských praxích, ale sám byl obětí těch praxí po 68, že jo? Takže jako to je... v sám sobě jakoby obsahuje celé dějiny komunistického a postkomunistického Československa. Že?
Ještě vy tady máte to, že po roce 89 se píše o tom historik Kieran Williams, že po roce 89 byly založeny tříčlenné jako prověrkové komise na ministerstvu vnitra, které se skládaly z jednoho STBáka bývalého, který byl vyhozen po roce 68, jednoho člena občanského výboru a jednoho současného zaměstnance ministerstva. A to byly přesně takové prověrkové komise, jaké existovaly po roce 48.
Jak ty akční výbory.
Ano. Akční výbory, takže ano. Tohle. A potom ještě poslední věc, já nevím, já mluvím za vás, ale já mám takový pocit, že vy to nechcete říct, tady jste to napsal anglicky, já to teď prozrazuju, vážení televizní diváci, tady do českého prostředí, že historik Jiří Cuk cituje Jiřího Svobodu, který se pak měl stát prezidentem nebo předsedou KSČM, podle něhož někteří komunističtí poslanci odmítli hlasovat pro Havla a Vasil Mohorita a premiér Marián Čalpa vyhrožovali komunistickým poslancům, že budou trestně stíháni za své politické postoje a že je pověsí na kandelábry v listopadu prosinci 89. No co to je tohleto?
No víte, že jsem pracovala původně na roku 56, jo? A ano. Výset na kandelábrách, to je přesně, co se řeklo v 56. To je prostě... Těsně postalinský nebo stalinský.
Co z toho ničíme tady povědomí o demokratické revoluci, nebo co z toho vyplývá?
Že ta revoluce byla výborná, skvělá a prostě fantastická, ale že nebyla perfektní a že
No asi žádné revoluce nejsou nikdy perfektní. Vy tam říkáte,
revoluce
že
perfektní
je samozřejmě
být nemůže.
Jako výhodné, že ne, že, nebo velmi dobré, že nikdo nebyl zabit. Že?
Jo, ano, aspoň nebylo násilí. Takže to, co znamená je, že musíme přemýšlet o tom, jak ta revoluce proběhla, co na ní bylo diskutabilní a jak to možná ovlivnilo postkomunistický vývoj po revoluci a jak to můžeme teď řešit. Že?
No tak zajímavá otázka je, do jaké míry to, že tam byly určité nesrovnalosti a lidi o tom asi museli vědět, potom ovlivnilo to, že dneska mnozí na to 30. výročí na tu revoluci anebo na to, co teda následovalo, se dívají se značnou frustrací nebo prostě podezřením nebo ironicky. Jenže zase na druhé straně po tom roce 89, na začátku roku 90, ta média prostě do národa oktrojovali takové nadšení na toho Havla, na tu revoluci, takže asi ve všeobecném povědomí tohle nebylo. Vy jste napsala jiný článek, Sametová revoluce po 30 letech, který jsme vydali v Lidských listech 17. listopadu. A tam píšete velmi zajímavě o tom, že v podstatě si z antikomunismu spousta lidí udělala pašalík. Že si udělala z toho prostě profesi, na níž velmi vydělali profesně a profesně i jinak. A píšete tady, ze zpětného pohledu se zeptejme, zda ten antikomunistický narrativ způsobil, že přechod České republiky od komunismu byl mimořádně úspěšný. Byli komunističtí viníci potrestáni? Ne. Bylo zabráněno oligarchům, aby se zmocnili ekonomiky? Ne. Zabránilo to korupci? Ne. Získali lidé pocit, že bylo dosaženo historické spravedlnosti? Ne. Zmizela komunistická strana z parlamentu? Ne. Vstoupila Česká republika do EU a do NATO dříve než její polští, maďarští či slovenští sousedi? Ne. Omluvila se komunistická strana? Vlastně moc ne. Obdrželi oběti dostatečné odškodnění, ať symbolické nebo finanční? Taky vlastně moc ne, anebo v každém případě ne dost. Hlavním důsledkem antikomunismu jako ideologie bylo, že výborně posloužil osobním kariérám antikomunistů v intelektuální sféře.
Bohužel.
Aha. Bylo to pokrytecké?
Ne pokrytecké, ale samozřejmě dějiny jsou tam, aby dávaly smysl pro naši přítomnost. Že?
Aha.
A používání nebo zneužívání dějin je způsob, jak politicky legitimizovat, zdůvodňovat vaši přítomnost dneska. Že? Vaši roli dneska. Takže antikomunisté používají ten antikomunistický narrativ, aby si sami dali legitimitu.
Komunisté zase používají komunistický narrativ, aby si dali legitimitu.
Taky, samozřejmě, všichni. Ale antikomunisté se snaží budovat všeobecný narrativ pro celý národ, že jo? Který doopravdy opovídá jenom jejím zájmům. A oni jsou přece jenom docela nízká skupina.
To je zajímavá otázka, to znamená, vy si myslíte, že tady je pokus legitimizovat něco, co většina národa nepodporuje? Že prostě, že ty antikomunisté říkají, takhle to bylo a to je jediná možná interpretace.
Což je zase zrcadlový opakování způsobu, jak komunisté fungovali sami. A jestli opakujete furt to sami po desetiletích, tak máte naději, že něco z toho zůstane, že jo? A že lidi to začnou.
No zase nevím, jestli je to jenom česká nebo komunistická zkušenost, protože třeba řekněme znovu, třeba v té Británii Boris Johnson tvrdí národu, že to je jediný možný narrativ, to, co on prezentuje.
Samozřejmě,
taky. A myslím si, že
protože
je to
politizace dějin a je to způsob, jak používat nebo zneužívat dějiny k vašim politickým dnešním cílům. A to samozřejmě nemá nic společného jako s Českem nebo Československém, nebo to je samozřejmě všude.
A potom, protože jak za komunismu lidi si říkali, sakra, počkejme chvilinku, ono to tak není. A dneska lidi říkají, počkejme sakra chvilinku, ono to tak úplně není. Aspoň část národa. Tak jsou frustrovaní.
No, z mé zkušenosti to mysleli celou dobu, že to takhle úplně nebylo, že to tak ideálně nebylo, nebo tak prostě, že komunismus tak špatný nebyl, a že demokracie tak fantastická taky nebyla, že něco je samozřejmě mezi, že jo.
Myslím si, že vás obviní, že jste komunistka. Nebo obvinují.
No samozřejmě, protože jestli nepodporujete 100% to, co říkají, tak jste opačně, musíte být jako ten nepřítel, že jo? Musíte být úplně opační. Jako vůbec nemůžou pochopit, že je něco mezi, že existuje něco mezi úplně zlým a úplně dobrým. Že prostě normální život tak není. Normální život má obsahuje něco ze všech, že jo?
Takže kdybychom to měli shrnout, končíme. Co byste doporučovala, že by se mělo dělat, aby se odstranila ta frustrace?
Debatovat, podívat se do očí na ty nedostatečnosti, prostě přemýšlet, usmířit se. Já jsem to taky nabízela v tom článku, že prostě je největší čas na usmíření. Musíme poslouchat na různé strany té debaty. A prostě to absolutně nic dobrého, pozitivního nepřinese, když chcete utajit ty lidi. To jako, ten jejich narrativ se nestrácí, akorát víme, že nesmějí mluvit. A to je to jednak není demokratický, jednak vůbec nepomáhá tu sociální strukturu.
No, té společenské soudržnosti.
Ano, přesně tak.
Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou, vážení televizní diváci.